Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Vähän joka taiteen alaltahan on ilmeisesti tarinoita että kuppa on sairastettu ja samoin hallitsijoista. Eli se on ollut tosi haasteellinen silloin ennen penisiliinin keksimistä. Ja sitten eri ihmisillä se tietyllä tavalla voi käyttäytyä hyvin eri tavalla, että osa voi olla hyvin vähäoireisia ja osalla sitten nimenomaan se voi kestää tosi pitkään ja aiheuttaa vakavia vaurioita ihan ympäri kehoa.
Hoitamaton kuppa ei enää vie sairastuneita mielisairaalaan, mutta silti se kannattaa löytää mahdollisimman ajoissa. Kuppa vai ei, se asia selviää verikokeella, kertoo erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back. Minä olen Leena Mattila, tämän ohjelman toimittaja.
Tämä kuppa, eli syfilis, joka on yleisvaarallinen tauti, niin se on niin kuin samassa siilossa tuberkuloosin kanssa, niin mikä siitä tekee yleisvaarallisen? Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back.
No on lähinnä tämmöistä historiallista perua, eli aikoinaan oli vaikeuksia löytää oikeaa sopivaa hoitoa kuppaan ja kuppapotilaat oli hankala saada hoidon piiriin, mutta et nykyään tällä ei ole niin kuin käytännön merkitystä näin seksitautia ajatellen.
No sitten kupan aiheuttajahan on semmoinen spirokeettabakteeri kuin Treponema pallidum. Minkälaista porukkaa nämä spirokeettabakteerit on, kun sit erikseen mainitaan, että se on spirokeetta? Mitä väliä silloin, onko se spirokeetta vai bakteeri vai kokki?
No näitä erilaisia bakteereithan on aivan valtavat määrät ja se vaikuttaa niiden tietysti elämänkaareen ja toisaalta sitten myös lääkitykseen, että tietyt antibiootit tehoaa tietyn tyyppisiin bakteereihin paremmin ja sikäli silloin on ollut merkitystä. Mutta näin tietysti tarttuvuuden kannalta niin se, että onko se mikä bakteeri, niin ei seksitaudissa ole oikeastaan niin kuin merkityksellistä.
Miten semmoinen spirokeetta sitten, siis tämä Treponema pallidum, eli syfilis, eli kuppa, niin mitä se tekee, kun se ihmiseen päätyy?
Siinä on ensinnäkin tuommoinen 3-4 viikon oireeton jakso, jolloin se bakteeri lisääntyy. Ja sitten se saattaa aiheuttaa tämmöisiä limakalvolle, yleensä sinne tartuntakohtaan, niin haavoja, jossa sitä bakteeria tai spirokeettaa sitten taas paljon on. Ja sitä kautta se voi tarttua eteenpäin. Ja sitten jossain vaiheessa se bakteeri pääsee verenkiertoon ja sitä kautta voi aiheuttaa sitten muuallekin elimistöön oireita, muun muassa ihooireita. Ja jopa sitten keskushermostoon se voi levitä, että hoitamattomana niin tämä bakteeri on aika tämmöinen invasiivinen.
Ja sitten silloin entisaikainen ne antibiootteja, niin ne loppuvaiheet hoidettiin mielisairaaloissa, ainakin jossain tapauksessa, ainakin kuuluisat taiteilijat, joilla oli varahoitoon, tai sukulaisilla oli varahoitoon.
Joo, vähän joka taiteen alaltahan on ilmeisesti tarinoita että kuppa on sairastettu ja samoin hallitsijoista. Eli se on ollut tosi haasteellinen silloin ennen penisiliinin keksimistä. Ja sitten eri ihmisillä se tietyllä tavalla voi käyttäytyä hyvin eri tavalla, että osa voi olla hyvin vähäoireisia ja osalla sitten nimenomaan se voi kestää tosi pitkään ja aiheuttaa vakavia vaurioita ihan ympäri kehoa.
No kun se nykyään on sitten usein oireeton, niin kuinka yleistä se oli, että se ennen vanhaan oli oireeton? Missä vaiheessa se on heittäytynyt oireettomaksi?
Kyllä varmaan sitä oireetonta tautia on aina ollut, mutta ehkä ne semmoiset, jos mä ajattelen nyt vaikka 25-30 vuotta taaksepäin, niin silloin enempi selkeästi näki näitä oireisia vaiheita. Ja toisaalta silloin päästiin helpommin diagnoosiin, jolloin niitä myöhäisvaiheita ei niin kuin kehittynytkään. Mutta toisaalta sitten se alkuvaiheet voi olla niin vähäoireisia, että potilas, vaikka ne olisi ne oireet, ne voi olla niin lieviä, että hän ei niin kuin tule lähteneeksi lääkäriin sitten siinä vaiheessa.
Kun tätä oireetontakin kuppaa on tarjolla, niin onko siinä sitten mitään eroa, onko se kotimainen bakteerikanta vai ulkomainen, että onko siinä eroa, kummat on enemmän oireellisia tai oireettomia, että mistä se kannattaa hankkia, että oireet tulee ajoissa ja päätyy ajoissa hoitoon?
No, pääsääntöisestihän sitä nyt ei kannata hankkia mistään, mutta ei ole pystytty osoittamaan, että olisi merkitystä. Tietysti se ehkä tärkeämpää on se, että paljonko sitä bakteeria siinä tartuntahetkellä siirtyy ihmisestä toiseen ja toisaalta sitten sen tartunnan saaneen omasta vastustuskyvystä. Et rajat ei ehkä tässä, maiden rajat ei ole merkittäviä.
Mikä sitä bakteerien määrää sitten säätää, että se voi olla erilainen? Onko se taudin eri vaiheessa enemmän bakteereja levittävä se potilas vai mikä siihen vaikuttaa?
Jos puhutaan edelleen kupasta ja ajatellaan, niin esimerkiksi silloin ne haavat, mitkä siihen ensivaiheessa liittyy, niin niissä on paljon bakteeria. Ja tietysti sitten toinen asia myös, että jos toisella ihmisellä on sitten esimerkiksi rikkinäinen iho, jonka läpi ne bakteerit pääsee helpommin, niin kaikki nämä vaikuttaa.
Niitä kuppa voi tarttua siis ihon läpi vaikka kyynärvarteen?
No ei ihan nyt sille. Lähinnä puhutaan kuitenkin sieltä genitaalialueen ihosta tai limakalvosta. Samoin esimerkiksi suun limakalvo on sellainen, mitä kautta se voi tarttua. Mutta tietysti huonolla tuurilla, niin kaikki on mahdollista.
Kun kuppakin hankitaan myös ulkomailta, niin mistä maista sitä on eniten tarjolla tai mistä maista sitä eniten päätyy Suomeen asti?
No sanotaan, että 20 vuotta sitten niin se oli selkeästi toi nykyinen Venäjä ja sitten taas ympäröivä alue siinä, koska siellä oli aika hankala tautitilanne. Mutta nykyään sit myös sitä saa ihan muualtakin Euroopasta, mutta enää ei ole ihan niin tyypillisiä tartuntapaikkoja niin kuin yksinomaan, vaan se on aina vähän ympäri maailmaa.
Eli erot tasaantuu, kun aikaa kuluu?
Nykyään ihmiset matkustaa niin kamalasti, on tätä maahanmuuttoa tosi paljon, eli taudit ja bakteerit siinä sekoaa kyllä.
Lentokoneet hoitaa kuljetuksen mantereelta toiselle aika sujuvasti. No kuinka herkästi sitten tuommoinen hetkinen spirokeetta nimeltä Treponema pallidum sitten tarttuu ihmisestä toiseen?
No kyllähän kuppa on arvioitu, että se on yksi näistä helpoiten tarttuvista taudeista. Että oikeastaan jos ajatellaan tippurin rinnalla, ne on kumpikin tämmöisiä bakteeritauteja ja ne on kaikkein helpommin tarttuvia.
Kuinka monta tapausta suunnilleen vuosittain täällä käy hoidettavana?
No jos me ajatellaan, että koko Suomessa on ehkä parisataa, niin olisiko sitten ehkä meidän klinikalla on semmoinen vajaa puolet tästä määrästä.
Kun nämä spirokeetat, kuppa ja myöskin sen sukulainen borrelioosi, ne on semmoisia, että niitä on vaikea viljellä laboratorio-oloissa, niin onko ne jotenkin kronkeleita sen elinympäristössä suhteen, että ne pitää olla jossain ihmisessä sisällä tai jossain muussa eliössä sisällä, että ne pystyy kasvamaan?
Joo, siis kuppaa ei oikeastaan koskaan pystytty diagnostisoimaan viljelemällä, vaan nämä meidän menetelmät perustuu ikään kuin tämmöiseen vasta-ainemuodostukseen. Eli kun se bakteeri pääsee ihmiseen, niin ihminen alkaa tai tunnistaa, että se on vieras eliö siellä ja alkaa muodostaa tietynlaisia vasta-aineita ja sitä kautta me päästään diagnoosiin. Että tosiaan tämä niin kuin laboratoriossa sen viljely on aikaa vievää ja en tiedä, että sitä olisi kauheasti missään vaiheessa niin kuin muuta kuin tutkimusmielessä käytetty. Sitten sen lisäksi meillä on nykyään tämmöinen nukleiinihappo-osoitus, testimahdollisuus, jota varmaan tullaan kehittämään tähän kupan diagnostiikkaan. Eli että voidaan jostain haavasta todeta sen bakteerin ikään kuin perimää ja sitä kautta mennä diagnoosiin, mutta sitä meillä ei täällä Suomessa ole käytössä.
Selviääkö tauti muutenkin?
Kyllä se verikokeesta selviää.
No kun tässä oli puhe siitä, että evoluutio, tämän kuppaspirokeetan evoluutio on kehittänyt ja valinta jalostanut sieltä näitä oireettomia versioita, jotka pystyy leviämään ja täyttämään maan, kun kukaan edes huomaa sitä varoa. Niin onko tässä sitten kehittynyt myöskin antibiootteja kestäviä kantoja? Sehän olisi toinen tämmöinen kätevä ominaisuus bakteerille.
Onneksi. Näin ei ole tämän kupan osalta. Eli kuppaan on tehonnut penisiliini siitä alkaen, kun se 40-50-luvulla saatiin käyttöön. Ja mitään merkkejä siitä, että bakteeri olisi muuttumassa vastustuskykyiseksi, ei ole. Eli tämä on kyllä ihan poikkeuksellinen tässä mikrobijoukossa, joka todellakin aina on kehittänyt helposti näitä vastustuskykyisiä kantoja, mutta ei siis kuppa.
No onko siinä jotain vikaa, kun se pystyy kehittämään antibioottiresistenssiä, kun ajattelee kaiken maailman muut tartuntatautibakteerit, niin niillähän on hirveän monen antibiootti on ehditty kehittää vastustuskykyä. Niin mikä tässä on jotenkin jälkijättöinen toi Treponema pallidum, kun se pystyy ryhtymään vastustuskykyiseksi lääkkeille?
No tämä on varmaan semmoinen asia, mihin tarvittaisiin nyt kyllä laboratorioasiantuntemusta tai muuta, että mä en osaa vastata tähän.
Kun tämä kuppa on aikoinaan yleisvaaralliseksi luokiteltu seksitauti, niin siihen liittyy ilmoitusvelvollisuus. Miten se homma hoituu ja kuka sinä joutuu hommiin?
No itse asiassa tämä ilmoitusvelvollisuus liittyy siihen, että sekä laboratoriot, jotka toteaa näitä seksitauteja, että myös lääkärit, jotka niitä potilaita hoitaa, niin raportoi vain nämä toteamansa tautitapaukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tämmöiseen tartuntatautirekisteriin, josta me sitten seurataan, että lisääntyykö taudit Suomessa vai väheneekö. Ja se on semmoista myöskin lakisääteistä tiedonkeruuta, jotta me tiedetään, mitä sitä tapahtuu myös siis muissakin infektioissa, jotta me tiedetään, mitä täällä maassa tapahtuu. Ja toisaalta, että jos pitää sitten miettiä esimerkiksi jotakin ehkäisykeinoja lisää tai jotakin hoidon muutoksia, niin se on hirveän tärkeä tämmöinen tietopohja meille.
Niin muun muassa influenssastahan kerätään rekisteriä varmaan kaiken maailman ripulitaudeista ja noroviruksista ynnä muista.
Kyllä, koska ne on tosiaankin sitten tärkeitä asioita. Kun esimerkiksi kunnat päättää resurssejansa ja muuta, niin hyvä tietää, mitä tauteja milloinkin on liikkeellä.
Siitäpä tulikin mieleen, että kuinka hyvin nykysuomalaiset on kärryillä siitä, että semmoinen keskiaikainen tauti kuin syfilis, kuppa vielä seilailee ihmiskunnan kiusana. Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back.
No ehkä se ei enää ole niin merkittävä, koska meillä on nyt paljon muita tauteja, mutta kyllä se edelleen on semmoinen legenda, joka kulkee. Ja kyllähän me sitä esimerkiksi täällä meidän sukupuolitautipolilla niin ihan systemaattisesti kuitenkin seulotaan. Onneksi on harvinaistunut Suomessa, mutta tilanne voi aina muuttua.
Nyt on noin 200 vuodessa.
Ja nyt on itse asiassa aika pitkään ollut suurin piirtein sitä luokkaa, että sitten jos ajatellaan, että meillä oli tuolla sota-aikana puhuttiin 10 000:sta, niin paljon on nimenomaan penisiliinin käytön seurauksena tilanne muuttunut.
Kun jossain elokuvissa on silleen, että sitten kun joltain ihmiseltä löytyy kuppa, niin sitten sen pitää selvitellä taaksepäin, että mistä se on sen saanut ja ilmoitella sinne päin. Onko tämmöinen Suomessa voimassa?
Siis kaikkien seksitautien osalta täytyy muistaa se, että se ei ole koskaan sen kyseisen potilaan asia, vaan todennäköisesti hän on jostain saanut tartunnan ja mahdollisesti voinut jo tartuttaa eteenpäin. Että tämmöinen tartunnan jäljittäminen, niin se on osa tätä seksitautien hoitoa ja se on älyttömän tärkeä osa sitä. Ja valtaosin se todellakin on sen potilaan vastuulla, eli hän miettii ja informoi kumppaninsa. Nykyään on onneksi kaikkia tekstiviestejä ja on somea, mitä kautta voi lähestyä ihmisiä. Mutta että jos me hoidetaan vain yksi, niin sieltä jää parhaimmillaan 10 muuta hoitamatta, joten sehän olisi hirveän lyhytnäköistä niin kuin epidemian torjuntaa. Eli on tosi tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus saada se tieto, että heidän kannattaa käydä testeissä ja sitten myöskin hoidetaan, jotta vältyttäisiin näiltä jälkikomplikaatioilta.
Siis ainakin jos sattuu olemaan tämmöinen oireeton kanta, että sitten ei muuten huomaa kuin siltä, että joku soittaa ja sanoo, että hei, käypä lääkärissä.
Niin ja potilaat on loppujen lopuksi ihan ymmärtäväisiä ja kokee kuitenkin, että heistä pidetään huolta ja mun mielestä se on niin kuin ehdottomasti niin aina sen potilaankin etu, että hän informoi entiset ja nykyiset kumppanit ja kaikki voi sitten olla ainakin sillä hetkellä oireet tai ilman tautia.